kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Mga digital privacy advocates, hinimok na apubahan ang pagbabago ng privacy rules ng Australia. Sa Estados Unidos, dating CEO ng sikat na clothing empire arestado sa allegasyon ng sex trafficking at prostitution. At sa Pilipinas, daan-daang bagahe ng mga biyahero na delay sa NAIA Terminal 3 matapos nagka-problema sa baggage handling system. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, patay ang isang 49 na taong gulang na lalaki na papunta sana sa trabaho matapos itong mabangga ng isang sasakyang sinusunda ng mga pulis sa Great Western Highway sa St. Mary, Sydney West. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga pulis ang driver ng kotseng sinunda ng mga pulis at balak itong kasuhan pagkatapos sumailalim sa drug at alcohol test. Ininaos din ang isang investigasyon sa mga pulis na sangkot sa insidente bago nangyari ang banggaan. Sa ibang balita naman, tumanggi si New South Wales Premier Chris Minns sa mga panawagan na magdaos ng inquiry sa mga kasong hindi nalutas ng pulis ukol sa pagpatay sa 67 mga kababaihan sa Northern New South Wales. Ayon kay North Coast resident at MP Jeremy Buckingham, ang mga biktima ay hindi nabigyan ng sapat na atensyon dahil ilan sa kanila ay mahirap, katutubo at taga-probinsya. Aniya maaring isang serial killer ang may gawa nito at nangangailangan ng espesyal na investigasyon. Ngunit ayon sa Premier, hindi na ito kailangan pang gawin.
We do, the New South Wales Police does investigate cold cases, particularly linked cases. Now the information that we have today is that upon investigation, those cases are not linked. But if circumstances change or the public has information, that's what Crime Stoppers is for. And no one in the New South Wales Police or the government will do anything other than accept that information and conduct a thorough inquiry.
Sa ibang balita naman, hinimok ng mga digital privacy advocates ang mga senador na aprubahan ang pagbabago sa Australian privacy rules dahil ito ay nangangailangan ng mabilisang reforma. Ayon sa mga media organization, ang mga panukalang baguhin ang batas ng privacy sa bansa ay magpapahintulot sa mga politiko at iba pang makapangyarihang tao na alisin ang mga negatibong kwento tungkol sa kanila. Ngunit sa isang Senate inquiry, sinabi ng ilang media outlet gaya ng SBS, The ABC, News Corp 9 at The Guardian na ang mga panukala ay maaring magkaroon ng negatibong epekto. Ito ang sinabi ni Hamish Thompson mula sa Australia's Right to Know Coalition.
Just to go to court, to have to prove a defence, to have to prove initial issues of serious harm, will have enough of a chilling effect on our journalists and on our editors to stop scrutinising the very people that are employing these claimant lawyers, the very wealthy, powerful people that are employing these claimant lawyers, and they will have achieved what they want to do. And I think it's telling that there is no evidence cited in these submissions of problems, of specific issues with any of our organisations.
Samantala sa Pilipinas naman, natenga at na-delay ang daang-daang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport na NAIA Terminal 3 matapos nagka-problema ang baggage handling system ng terminal. Sa pahayag ng NUNAIA Infrastructure Corp., kahapon mula sa ulat ng Philippine Star, kinumpirma nilang nagkaroon ng technical malfunction ang 20-year-old system dahilan ng abirya sa pagkuha ng mga luggage ng pasahero. Samantala, binigyan naman ng opsyon ang mga pasahero ng international at domestic flight na kunin ang bag sa airport o ipa-deliver sa kanilang destinasyon. Upang ma-resolve din ang issue, sinabi ng NUNAIA Infrastructure Corporation na nag-procure sila ng bagong sistema na may additional redundancy measures upang mapigil ang mga abirya sa hinaharap. Balita sa labas ng bansa, arestado ang dating CEO ng Abercrombie & Fitch Clothing Empire na si Michael Jeffries dahil sa alegasyon ng sex trafficking at interstate prostitution. 15 di kilalang biktima ang nakalista sa dokumento, ngunit ayon sa mga prosecutor, maaring marami at malaki ang sukat ng krimen. Kabilang sa akusado ay sina Ginoong Jeffries, partner nitong si Matthew Smith at empleyadong si James Jacobson. Ginamit umano ng mga suspect ang puwersa, panloloko at pamimilit sa mga lalaki kapalit ng pangakong magiging modelo ng retailer. Idiniin ng New York Eastern District Attorney Brian Peace, ang pag-aresto ay nangangahulugang walang sinuman ang mas mataas pa sa batas.
To anyone who thinks they can exploit and coerce others by using the so-called casting couch system, this case should serve as a warning. Prepare to trade that couch for a bed in federal prison. Sexually exploiting vulnerable human beings is a crime, and doing so by dangling dreams of a future in fashion or modeling or any other business is no different.
Sa ibang balita, naging makulay ang runway sa pagsimula ng Melbourne Fashion Week 30th anniversary matapos inirampa ang likha ng mga First Nations designer. Nasa pangatlong taon na ang Ganbu Mara Runway. Ito ang pinakamalaking display ng indigenous fashion design ng festival. Sinabi ng stylist na si Anastasia Keshan, nagbigay pugay ang event sa fashion ng 1970s.
The 70s was like a pretty, you know, important era. So it was where land rights kicked off in a big way, Aboriginal tent embassy. It was just after the 67 referendum. So lots of like civil rights, freedom fighters, you know, from the mob that, you know, you're going to see all around the museum. We stand on the shoulders of giants, and this show is going to tell that story from that era.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay maaraw at 24 degrees Celsius, sa Adelaide maaraw at 21, Melbourne aambon at 22 degrees Celsius, sa Hobart aambon din at 19, habang sa Canberra bagyang maulap at 26 degrees, ganun din sa Sydney at 28, maulap din sa Brisbane at 29, ganun din sa Cairns at 32 degrees Celsius, at sa Darwin, posibleng umulan 34 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.